Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Бөлім. Оспан тұнжырап үндемей қалды. Мұны жолбарыс басқаға жорып еді. Өзінің қорғаныс министрі болғанын азырқанып, менің орнымды қызғанып отырау деп ойлаған. 60 жастан аса әзер қолына тигелі тұрған бұл мәнсіп оның өмірлік арманы болатын. Кейде ойлап кеткенде оны өзінің екі ұлы Яқупбек пен Ахметбекке де қимайтын. Бірақ қазір оның оспансыз күні жоқ. Жалынышты бір кезі. Құмылданған емес, бір бейліктен, әскерден, қару-жарақтан түгел айырылып бәріне мақұрым болған бір бейшара тұсы. Серіктері, әскер басылары тұтас коммунистерге бағынып кеткен. Ең соңында өз басына қауіп төнген кезде ұрланып қашып шыққан сапары осы. Мынау қуыршақтай әдемі әрі күйеуінен көп білімді Чияяқ тоқалының қолында Чанкайши үкіметімен сөйлесіп қабарласып отыратын радиация бар. Сол арқылы оңтүстік Қытайға қашып барған Коминдан орталық үкіметінің енді Куанчжуды да тастап, тынық мұхиттың бір шетіндегі Формоза аралына барып, босқын үкімет құрмақ жоспарлары бар екенін де біліп отырған. Тоқалының ақылына көнсе, сол жаққа солардың артынан тез кетуі керек, ал өзі болса, қолы жетуге таяп қалған мынау билікті қимайтын. Қазірше әйелінің айтқанына көніп, Гансу Чинхай жаққа барып, бет ашыққа шығып алып, егер Шинжан коммунистер қолынан босай қалса, қайта оралып билік құрмақ ойында болатын. Бірақ Құмыл мен Куанчжу өлкесінің аралығында Хэши коридорында Қытай дала армиясының қалың қолы жатыр. Сондықтан басына күн туғанда ары қарай қашпай, бері ішкі жақтан оспанды іздеп келуде арадағы анау қызыл қамалдан бір өтудің жалғыз амалы ғана болатын. Сол үшінде оның қазір оспан не десе де соған мақұл болудан басқа чарасы жоқ. Осыны ойлап ол, батыр, егер сіз қаласаңыз, өлкө төрағалығы сізгақ болсын, маған әрмия қолбасылығы да жетеді. Егер біздің қасиетті мекеніміз Шинжан мұсылмандардың билігінде болса болды, мен кімді болса да жан тәніммен қолдауға дайынмын. Деді осы сөзді тілінің ұшымен өтірік айтып отырса да іші удай ашып өртіне түсіп. Бегім, деді оспан оны, ана бір кездегі Шам Ақсоттың ұлы Башыр Уаңның тұсында орда бегі болған лауазыммен атап. Сіз соған шынымен ақ сеніп жүрсіз бе? Қытайдың ата бабасынан бергі қай ғаны қай патшасы қай үкіметі Шинжанды өз қоласында ұстауды арман етпеді дейсіз? Анау аға президентіңіз Чанкайши де, тіпті мынау қызыл коммунистер де. Қытайдың тұтас билігі әлі қолына тиіп үлгірмей жатып ақ Шинжанды осынан шығармаудың амалын қарастырып жатпай ма? Шинжанның билігін хан ұлтынан басқа біреудің қолына тапсыру дегенің олар үшін өліммен тең болады. Жо-жоқ, басқа емес, аға президент Чанкайши сөзінде тұратын адам. 350 миллион Қытай бірде, ал аға президент Чан бір, ол бөлек тұлға батыр, деді жолбарыс қызарақтай түсінік беріп. Қызын алған күйеу баласы болғандығыңыз үшін сізге солайда шығар, ал маған түйенің бәрі қарашұнақ. Сонда сіз онан бас тартпақсыз ба батыр? Деді жолбарыс өңі қуқыл тартып көзі ежірейе қарап. Оспан ақырым мырс етті. Мен білсем, бұл әлі ойын. Олар бізді бір қуыршақ көріп отыр. Кеуделі үлкен елдердің басқыншылық үстемдігін орнықтырудың бір амалы осы. Жергілікті халыққа қармаққа шаншып жем лақтыру, қақпанның тіліне өлексе қыстыру. Мен өз басымды айтсам, мұндай қармақтың талайын қауіп байқаған жырындымын. Бірақ шын ниетімен жұтып көрген емеспін. Баяғыда 5 жылы маған Моңғолия төрағасы шайып алсаң келді. Мені қазақтың соңғы қаны деп жариялады. Мен қарсы болмадым. Себебі маған оның ата атағы емес, қару жарағы, атты моты мен пулеметі, самолеті керек еді. Сон алып, құрғол жүрген қалың елді жасақ қайналдырдым да, Алтайдан Қытайды қуып шықтым. Содан соң ит жылы кеңес үкіметі маған Алтайдың генерал губернаторлығын ұсынды. Оған да қарсы болмадым. Сол арқылы қалқыма орыс үкіметінің қалай екенін өз көздерімен көруіне мүмкіндік тудырдым. Ал сіз мына шырғаға шынымен сеніп отырсыз. Мен бұған таңданам, деді Оспан екі алақанын жайып. Оспанның бұл сөзіне Жолбарыс ыза болып қалды. Кесек жүзіне көк бөңбік тап тепшіді. Көздерінен ыза қор, долы ұшқын шашырап Оспанға ол да шадырая қарады. Мен сырттай сізді адам баласына сенбейтін, өзімшіл тақ адам деп естуші едім. Сол рас болғаны ма? Деді сазарып. Оспан жауап қайтарған жоқ, үндемей отыра берді. Іштей Жолбарыстың мына батырлығына разы болып, сүйініп те қалып еді. Қанша дегенмен жасы қараша емес, ұзақ жыл ел басқарған, көпті көрген ақ сүйек, мысық айтып, тауаны шағылып көрмеген тағы есі. Осы долылығы ғой мұны мұндай биікке жеткізіп жүрген. Бірақ білімсіз қазан бұзар тентектік қана көрінеді. Алысқа шырқай алмас. Жарайт, тағы не айтар екен деп ойлады. Жолбарыс түнеріп отырып барып сөзін одан ары жалғады. Мен адамгершілікті, достықты ерекше қастерлейтін адаммын. Баяғыда өзіңіз Алтайдан қашып келгенде, алдыңыздан адам жіберіп, қош келдіңіз деуімде содан. Бұл жолы да құмылдан ары төте көссемде жолым ашық еді. Мұнысы өтірік қулық деп ойлады Оспан. Қытай қызыл армиясы деген үлкен бел жатқанын әдейі айтпай отыр. Сіздің батырдан қыңызды құрметтеп, алтын басыңызды ардақтап әдейі келдім. Ақылда сайын бірігіп жол табайын десем, сіз далаға сөйлейсіз. Сонда менде дамал жоқ. Сіз өз жөніңізбен, мен өз жолыммен дегендей, деді түйілген қалпы теріс қарап. Оныңыз жөн ғой, бегім, деді Оспан да сабасына түсіп. Өзінің әнте қатты кетіп қалғанын даңғарып еді. Енді үнін жұмсарта сөзінде байқап кішірейе сөйледі. Мен сізді кінәлап отырғам жоқ, бегім. Көңіліме келгенді бүкпілемей ашық айтатын әдетім бар. Сіз соны басқаша түсініп қалдыңыз ғой деймін. Олай емес, мен сізді тыңдауға, ақылдасуға, жайы келсе қол ұстасып соғысуға да дайынмын. Оның үстіне сіз төраға болсаңыз, мен сізге орынбасар емес, жай бір жұмыскер болып істеуден де бас тартпаймын. Егер ниетіміз бір, мұратымыз ұқсас болса. Жолбарыстар жұмсарып көңілденіп сала берді. Бәсе, бәсе, Оспан болсаң, солай боларсың. Біздің ұйғырда мәрт деген сөз бар. Қазақша мағанасы, деді ол, құлақылана жымия ойланып отырып барып. Баяғыда біреуден сұрап едім. Оның мағанасы еркек деген сөз деді. Жақсыға мақтанып, жаманға жасымай, екеуінде тен көріп, басына түсе қайғайсына да морт сынатын адамды айтады. Оспан нағыз батыр болса, мәрт болмай мүмкін емес деп ойлап едім, қателеспеген екем. Жолбарыстың мақтағанына Оспан да жүзі жылынып, жымиып қойды. Құлағым сізде, губернатор, деді оны ендігі бір мәнсәбімен атап. Мен анау Мабуфанға сеніп қапы қалдым, батыр. Баяғыда Құнияз тұсынан бері араластығымыз бар, дос жар адамдар едік. Қызыл армияны Шинжанға өткізбеймін деп уәде берген. Ақыры бір сөткенің ішінде армияны да бізді де ел жұртында бәрін де түгел тастап Гуанчжоуға қашып кетті. Соған сеніп отырып мен де қамауда қалып отырмын. Немеде сонда сіз де Гуанчжоуға кетпекші ме едіңіз? Деп сұрады Оспан оның сөзін бөліп. Енді қайтеді ғой деп едің. Коммунистерге күніміз қалса, сіз бен бізге олар дарғасқаннан басқа не көрсетер дейсің? Президент Чан форма ұзаралына уақыттық бойтасаға бармақ. күш жинап, ұлы құрлыққа қайта оралған кезде, біз де бірге ере келмейміз бе? Сонда оған біздің қадіріміз тіпті де арта түсетін болады. Қытайда бір тәмсіл бар. Жақсыда бірге қуанған, қайғыда бірге жылаған деген. Қазір олар мен бірге ергелі тұрған ұйғырдың да қазақтан да басқа ешкім жоқ. Өлкелік үкімет мүшесі, әрі Алтайдың генерал губернаторы жалғыз сіз. Құмылдың генерал губернаторы мен ғанамын. Сонда болашақта Шинжан біздікі болмай, кімдікі болады? Сіз ше қалай батыр? Деді жолбарыс, өзінің сұңғылалығын пәш етпек болып, түп мақсатын жасырмай айтып. Сонда маған формузаға бірге кетейік демексіз бе? Деді Оспан бұл жолы сенге көшіп, жолбарысқа көзінің астымен сұқтана қарап. Әрине, несі бар? Аз күнгі түгіміз де кетпейді. Президент Чан Розвельттің жақсы досы. Жапонияның Хиросима оралын жалғыз бомбамен тасталқан еткен Америка мынау жаяу шұбап жүрген коммунист Қытайды бұйым ғұрлы көре ме? Бір сапар саяхатқа шығып қайтып келгендей ғана қас қағым мезгіл өте шығады. Бізде мұратымызға жететін боламыз батыр. Менің мұратым ол емес, деді Оспан дүңк етіп жолбарыстың сөзін әдейі бөле сөйледі. Оны түсініп болған еді. Мұнан ары мылжыңдасуды жөн көрмеді. Мен ешқайда да кетпеймін. Қазір қазақтың бір шеті Чинхай Гансуға жетті. Ұзаса соған барам. Одан ары аттап баспаймын. Американ бол, Чанкайшиң бол, қандай көмек берсе де сол жерде жатып қабылдаймын. Біреудің босағасына барып көз сүзуді ар көретін жанмын. Сөз жоқ қайта оралам. Ақтық демім біткен шайқасам. Білесің бе жолбарыс? Біз қандай қасиетті мекенді жасап отырмыз. Өз басым солай ойлаймын. Мынау ерен қабырға бәйтік Алтай, Алтын Тау, тірлігіңде жасағаның былай тұрсын. Өлгенде сүйегің осындай ұлық жерде жатса да арманың не? Мен ешқайда кетпеймін, деді Оспан соңғы тұжырымын қайталап айтып. Жолбарыс Оспанды түсініп, нараулау болып қалды. Қайдағы жаман сөзді баста былғи, өлімді айтасыз ғой, деді жақтырмай салқынсыз көрсетіп. Немене сен өлмеймін деп ойлайсың ба? Өлесің ғой әрине, өлмейтін адам қайда, деді жолбарыс бұл жолы даусы қалтырай шығып. Дегенмен біз әлі асарымызды асап, жасарымызды жасап болғамыз жоқ қой батыр. Сен ше қалай, өлім деген сондай бір таңсық нәрсе ме? Өлім туралы менің білетінім бірақ нәрсе. Мен Құдайдың құлы Мұхаммедтің үмбетімін. Иншалла мұсылманмын. Тумақ сүннет, өлмек парыз деп білемін. Ал оның қашан болатын бір Алла өзі біледі, деп Оспан үндемей отырып қалды. Ішінен қақ жүрегінен иманын үйіріп, кәлимасын жаттап мінәжат етіп, Аллаға шын сыйынды. Оспан да жолбарыста бір-біріне ықпалын жүргіз алмайтындықтарын сезініп, мұнан ары ұзақ шешіліп сөйлескен жоқ, екеуі де түйіліп қалды. Жарайды бегім, деді Оспан біраз уақыт тыныштықтан кейін ақырын қозғалып. Дем алып жатып тұрарсыз. Сыйлы қонағым болыңыз. Ал басқа жұмысты тағы да сөйлесерміз. Оспан ауылына бұлардан басқа келіп түсіп жатқан екінші топ Чонжыдан Хан Юннен қашып шыққан дүнгендер болатын. 600-дей құралды солдат. Бастығы орта бойлы сопақ жүзді шошақ төбелі Уян Жирен сақалы қауметімен қосылып дөңгіленіп тұрған Яң фамилиялы полковник. Хан Юн бізді сатып кетті, деді келе салып, бұрынғы бастығының үстінен шағым айтып. Естідім, деді Оспан. Қазір қайда ол? Үрімжіге барып алған, коммунист болып шоқынып кетті. Біз Чонжыдан әзер қашып шықтық. Аңдау күшті, біреуге біреу сенбейтін күн туды. Ендігі бет алыс қалай? Чинхайға, Мабуфанға барып паналамақпыз. Ұлы қолбасының сабына қосылып, дін мұсылманның жауы коммунистермен ақтық деміміз қалған шайқасы бөлмекпіз, деді сақалы селкіл деген қатулы полковник. Бауырмау, естімеп бедің, мавуфаңды қашып кетті ғой, деді Оспан оның бетіне сұрлана қарап. Қашып кетті дейсіз бе? Мүмкін емес ол, деп полковник сенбей басын шайқады. Соны айтқан үшін Оспанды жек көрі, ұрт еттерін бұлтылдата тістерін қатты тістеніп, жасаураған долы көздерімен ата қарады. Жоқ, қашып кетті ол, деп қайталады Оспан. Қазір ақылдылардың бәрі өз жолын тауып жатыр. Қайда кетті? Гуанчжоуға, президент Чаң Кайшидің соңынан кетті. Әй, жаңсаққа бар шығар батыр. Наққа бар, енді аз күнде Формузадан табылмақ. Қалжыңдап тұрған жоқсыз ба? Деді полковник даусы қалтырап. Әй, мен қалжыңды білмейтін адаммын. 30-дың ішіндегі зор денелі, қарағайдай қайсар бітімді яң полковник осын естігенін кейін ақ жүні жығылып күрт жасып кетті. Мойнын ішін алып екі иығы қушиып жоны құнсына түсті. Сұрғылт жүзі көк тарғылданып, не құлу, не жылу емес, немесе қасірет қайғы өштік, ренжіш белгісі екені де белгісіз, күлді бадам күлбеттенген бір кейіпте неше құбылып барып байырқалады. Ең соңында қатты жасып жүдеп тоқтады. «Сен қаймық ба жігітім?» деді Оспан оны есіркеп. Жауынгердің сарбаздың арқа тірер сүйеніші, асқары таудай панасы оның қолбасшысы болмақ. Мұны Оспан өз басынан, өз тәжірибесінен де біледі. Қандай қиын қыстау шақта жау анталап, жан алқымдап қалған бір шұғыл сәттерде, Оспанның қақарлан ақырған бір даусы шыққан тұста жасақтар кенет күш алып, дүр сүлкініп, қылаң ұрып, айдынданып, еліріп кететін. Мұхаммед Жәнібек аруақтарын кезек шақырып, мажағайдай күркіреген бір кездерінде қисыны жоқ қиуасыз бір тұйықтардан жол тауып, жарқылдап жайнап жеңіп шыға беруші дау сарбаздарын. Сон ойлап ол қазір мына байқұстыдан мүсіркеп, жан ашып кетті. Қазір бұл да нөл, бұл да тұл, сондықтан оны жұбата тіл қатты. Ақыр заман деген әркімнің басына түскен завал деушеді біздің үлкендер. Мұндай кезді адамдар қайта туып өмірге қайта келеді дейтін. Сол рас болып шықты. Қазір дүние түгел өзгерді. Өтірік шынға, шын өтірікке айналып, маламатан бір күндер келді. Солардың ішінде Алланың жолы ғана мәңгі өзгермек емес. Маған да саған да жар болатын сол жалғыз жаратушы ғана. Еркек болсаң, жігіт болсаң жасыма. Сүйеніш серік керек болса, қаласаң маған қосыл. Не көрсек бір көреміз, еліме жұртыма кетемін десең жолың әне. Қандай көмек қажет болса бәріне дайынмын. Полковник Яңнан Оспан еш көмегін аяған жоқ. Ат көлік азық түлік бәрінен де қарайласты. Түнгендердің қазақ сияқты етпен сүтті қорегетіп жамбаға алмайтынын ескеріп, Мори базарынан он күріш әкелуге арнаулы керуен жүргізді. 4 күннен кейін бұл сапарда керуен басы болып кеткен 71 топ салт атпен құрғол оралды. Шоқпартасқа жау түсіпті. Бір батальон әскер алдымыз дорап жол тосты. Атысып қалдық. Басымызды алып әзер аман құтылдық деді 70 Оспанның алдына кіріп. Қайтайын алып байқап көрдік, мөлшері бір полктен артық емес. Өзім де солай ойлап едім, деді Оспан түнеріп жүдеу тартып. Даусы күңіреніп шықты. Тағы бір қан майдан басталады деш. Жер түбіне барсаң да қыр соңынан қалмайтын алданышымыз осы болғаны ғой. Амал жоқ. Тәуекел. Не ол тұрар, не біз тұрармыз. Ақтық деміміз біткенше айқасы білерміз, деді соңғы сөздерін күбірлеп аяқтап. Онысы жай сөз бе, дұға ма, аны қайыра алмай қалды. Сол күні Оспан өз серіктерін көптен бері бір рет толық жинады. Жылқайдарды, келесті Құнияз молланы бәрінде шақырып еді. Бір жақ көзі ұшынып ауырып жүргені бір жеті болған. дем салдырып емдетіп тәуір болып қалған. Құдайдан тілеуші едім, оң қолым, соның үшінде соқсаусағым, оң көзім аман болса екен деп. Деп Оспан серіктерін айнала шолып шықты. Сол жақ көзін таза ақшытпен таңып алған болатын. Қазіргі мынау жалғыз көзі отырғандарға бөтен көрінді. Бұрын байқамаған ба жоқ, бүгін басқаша ма, Оспанның мына сыңар жанарында тереңге тартқан тұңғиық бір сыр жатқандай. Қарашығы чәншіліп кәрлене тігілет, суық, зәрлі от бар. Құдайға шүкір, көзімде тәуірленіп қалып еді. Қытайларда менің сауығуымды тосып келген секілді болды ғой. Соғысты өздері ақ бастап жіберді. Аз ғана тыныш бейбіт күн тағаяқтады деш. Ал ағайын, қамдан, дайындал. Сал бәріңді, аянба да аяма, ендігі жол осы ғана. Ереуіл атқа ер салмағалы бір талай дәурен өтіп шәу болып қалған Келес, Қапас, Нұрғожай, Кешепат, Жәмәт, Тоқтыбай қатарлы көп батыр тұтас атқа мінді. Ана жылы Сұңшилән тұсындағы құрылым бойынша аталатын екі полк дайын еді. Бір полкты Қапас, енді бір полкты Жексен бастап, сол күні түндағы жүріп кетті. Оларға дүнген полковник Яңның әскерлері, Борис Петрилович, Севдейков бастауындағы орыс солдаттар да қосылып еді. Олар сол күні таң ата Қытай Қызыл армиясының солдаттарын ту сыртынан қоршап алып, тұтқиыл соққымен тасталқанын шығарды. Полкты бірақ ұйпап тындырды. Бірен саран аман қалғандары Чонжыға қарай қашты. Бұл хабарға жалғыз Жолбарыс қана қуанған жоқ. Қытайдың сонау таң патшалығы заманнан қалған бір аңызы бар. Онда Сумукун деген маймыл патшасы бар. Басын кесіп алсаң бөлініп қалған екі дене қайтадан адам болып, мен Сумукунмын деп ұшып түре көледі. Екеуінің басын шапсаң қайтадан төртеу болып тіріледі. Чаба берсең бір бөлшегінен біреу туындап көбейе береді. Бұл аңыз босқа шықпаған, ол Қытайдың мысалы. Көрде тұр, бүгін бір полкты жойсаң, ертең екі полк келеді. Қытай деген қырғанға таусылмайтын халық. Оспан алжасты, қан шығармай, өшестірмей ебін тауып қашып кету керек еді. Енді мынау Баркөл ғана емес, Құмыл ара түрік, тіпті тұтас Шинжан бізге пана болудан қалды. Осындайда тез кетіп бас амандайық деді дүнген полкының бастығы Яңды шақырып оңаша үгіттеп. Яң полковникте оны теріс көрмеді, Оспанның алдына барып қол қусырып тағзым етті. Мәртебелі Оспан батыр, әскерім шыдамады, басында пана, аузында ас жоқ, әбден тозып жүдеді. Мұнан ары төз алатын емес. Бізге рұқсат беріңіз, кетеміз, Чинхайда кездесейік, деді өтініш етіп. Яң полковниктің сөзін расқа шығарғандай сол күні түнде Қуарша өңірін қалың қар басып салды. Басында далдасы жоқ дүнген әскерлері сүрепеті қашып жақ жүндері үрпейіп көгеріп кетті. Қолдары екімге ауыздары сөзге келмей қоқшақтап тоқтай алмады. Оспан бірнеше атаны өгіз еркек қой сойып, оларды жақсы тамақтандырып разы қош қылып күтті де, жолдарың болсын бауырлар, деді. Әппе қардың үстінде абайқын мөрлерін қалдырып Жолбарыстың түйелері де олармен бірге кетті. Аты қашары азық үшін айдаған аршын өгіздері қосылып, қаранор қалың топтың бәрінен биік болып артқан түйенің үстінде мамық кебежеге жайғасқан тотығұстай әдемі сұлу тоқал артта келге ақ білегін көтеріп, әппақ саусақтарын жыбырлатып қош айтты. Көксерке тауы Оспан еліне бір күннен артық қоныс берген жоқ. Арт жақта еріп келе жатқан елді осы арада Көксеркенің тұмсығындағы қамалған тоқтау судың маңында тосып алмақ болып еді. Оған қаратпады. Қарауылға шығып дүрбі салып көргендер қалың әскердің машина мен таудың бөктеріне жетіп төгіліп жатқанын айтып келді. Оның сыртында танкілер де көп дейді. Ауылды таңертең ақ басып қалуы мүмкін деп жорамал жасады. Оспанның бұлай көшуінде бөлек есеп бар болатын. Көштің беті Алтайға қарай бұрылғанын көрсе, артымызға қуғын түспес, біраз күн тыныс болар. Содан соң төл аяқтаған кезде еш табыр дұбырсыз ақ шығыс жақты бет қалып, қайта жосылып берерміз деп ойлаған. Жау әскерінің іргеде жатқанын білген қалың ел енді күн түндемей Бәйтік тауына қарай ұмтылды. Екінші күні таң ата көштің алды Бәйтік пен қаптық арасындағы аңғардан өтіп Бәйтік тауының шығыс жақ тұмсығына барып жүк түсірді. Оспан бұл жерге көштен бұрын алдыңғы жұрт шалушылар тобымен жеткен еді. Қасына он шақты адам ертіп Бәйтіктің жолына шығып дүрбі тартты. Содан соң ұзақ тыныс тартып күрсініп алды да дүрбісін қасындағы жылқайдармен келеске сұнды. Бәйтіктің теріскей бетін егімен нұсқап еді. «Ойбай ау, мұнда қалың қол жатыр ғой», деді келес дүрбін алып қарап жіберіп. «Дәуде болса тағы да сол дандар полкі шығар мынау». Жылқайдар үндеген жоқ. «Менің қаупім де осы болатын», деді Оспан түнеріп. Коммунистер балық үндес, бақа тілдес болып табысып алған. Мұнда дандар Сартоғай дабысында алдыңды тосып Бәделқан полкі жатыр. Ағасының тағдырынан әлі қабары жоқ ол байқұстың. Бүкіл елден құпия ұстап отыр деген. Ал қоңқай қолы шонжыға барғалы айдан асты. Солай болатынын лескін әрмия билігін алды дегенді ойлап едім. Біздің жоспарымызды бұларды біліп отыр. Қытайы қулық деп бекір айтты дейсіз бе? Сен тас санасаң, ол құм санайды, деді жылқайдарда қайранда бойданық балып. Енді жалғыз жол бар. Ол қайтадан Бейсанға қарай тарту. Содан ары Чинхай Гансуға төт асу. Әйтпесе мұна жерде босқа қырлық баламыз батыр. Байқайсыңдар ма? Қазірдің өзінде қоршауға түсіп қалғанымызды. Енді кешігу орынсыз болады. Амал жоқ, деді Оспан күрсініп. Жықай дұрыс айтады. Басқа қасіретті бұлай қойғанда, шіркін мынау Алтай, адам баласы айырылатын жер ме? Баяғыда Құнияз молла, өзің құдай болмаған соң бәріне де көнесің дегені бар еді. Сонда шамданып едім. Ақыры бәріне де шыдап көніп келемін. Адамның жаны қандай сірі, деді дүрбіні қайталып, Алтай жаққа ұзақ көз салып тұрып. Оспан жүдеп астыңғы ернін тістеді, жалыны сөніп жасып қалды. Қабағының қыртысы тереңдеп, көздері сығырая түсіп, кірпік қақпай ұзақ қадалды. Көз алдында алтын Алтай туған жер жатыр. Баяғы қалпы, алып та асқар күйі. Көгілдір мұнар жамылып, сұлу көсілген көркем келбеті даумаған, жап жақын, аяғының астында ғана, демі де тынысы да жеткендей. Бірақ Оспанды мүлді ұмытқан, танымайтын салқын бейнеде. Содан шошынып, Оспанның жүрегі оқыстыр етті. Көрмегелі 3-4 жылдың жүзі болды, сағынып қалыпты. Бұрында Бәйтікке талай шығып, Алтай жаққа талай көз салып жүрсе де, дәл осы жолғыдай соқтанып, анықтап қарап көрмепті. Анау күртінің түсі. Оның маңында анадай биік шоқы жоқ сияқты еді. Құдіреті күшті жасаған кейін жаратты мәлде. Көкірек сарай ауыр тұманға толып, көзінің алды буалдырланып бара жатты. Қайран өлкө, ана топырақ. Енді қайтып оралар мекем бұл пәниде. Оспан өмірі көңілі босап, көңіліне жасалып көрмеген адам. Тіпті бала кезінде де жылағаны есінде жоқ. Қандай таяқ жеп жатса да, әр кеткенде көз шанағына мөп-мөлдір долашу толып, сол лықсыған қалпы жап жасыл болып бір тамшы тамбай төгілмей қатып қалатын. Бір дым шықпай, қызылды жасылды ұшқын шашып ұзақ жасаура бедірейіп тұрып алушы еді. Сол тасқамал берік сарай бұл жолы оқыс сыр беріп қала жаздады. Енді биттей болса, жан қойнауының алыс түкбірінен оянған сол бір өл қая жасқай күйреу өксік байқаусыз қап сәтте ерік бермей бір тамшы абашты кермек сора болып ыршып кетуі де мүмкін еді. Ненің нысан екен мұнысы? Әлде кәрлік деген бір пәле таяп келіп қалғаны ма? Оспан өзін тез меңгерді, чәп-чәң сілкініп, сергіп еш жейді. Ешкімге ештеңе деместен, бұрылмастан тебініп жүріп кетті. Оспан ауылы көштің бетін қайтадан шығысқа бұрғаны сол еді. Қарсалдарынан маңғыл әскерлері тосқауыл қойды. Олардың да жартысы қазақ, жартысы маңғыл еді. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.